Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Разговараме со министерот за економија Крешник Бектеши. Владата ги замрзна цените на лебота, донесе и одлука за намалување на цените на тестенините и на млечните производи. Со министерот за економија зборуваме и за високата инфлација и справувањето со енергетската криза. По замрзнувањето на цените на лебот, Бектеши влезе во конфликт со пекарниците. Тие два дена не носеа леб во продавниците, а министерот за економија ги обвини за картелско здружување. Слушајте ме.
Господине Бектеши, со што ви изнервираа пекарите?
Пекарите не изнервирале ни мене лично, ни како институција, ни како влада. Значи, ние ги носиме одлуките согласно направени анализи од страна на сектор за трговија, од страна на Државниот пазарен инспекторат. Не беше почитувано тоа што беше договорено пред да се воведе мерката за субвенционирање на електрична енергија за производителите на храна во нашата држава, и значи одлучивме тоа да се укине, а дополнително на тоа согласно сите анализи да се направат големи маржи на профит, се со цел да им излеземе во пресред на граѓаните и кризата како товар да не биде само во нивен грб.
Опозицијата критикува дека со вакви мерки ја подривате пазарната економија.
Па не верувам дека критикуваат, пошто не е повикан Антонио Милошевски да дава коментари за економија, иако кога што знам, тој се занимаваше со надворешни работи, а најмалце со економија, но најверојатно сака да го игра свезнајкото. Тоа е негов проблем. Јас сум имал и дебати со нивни економисти, кои се, значи, во раководството на ВМРО, да помене. Ние не сме замрзнали цената за да мора да биде 30 денари. Ние сме кажале која може да биде високата граница за белиот леп и за полубелиот леп. Што значи? Дека до 33 денари сите можат меѓу себе да конкурира.
Ако влезе...
Затоа има и цени под 33 денари во делот на белиот и полубелиот леп во маркетите. И дополнително на тоа, не сме единствената држава кој воведуваме вакви мерки. Веднаш почна тоа да го направи веќе и Франција, Хрватска веќе го правеше тоа, има состаноци со нивниот министер за економија, и на ваков се начин ќе продолжиме.
Граѓаните секако ќе бидат задоволни, но ако почне владата толку многу да влегува во економијата, утре може би граѓаните ќе побарат да се замрзне цената на стамбениот простор во Скопје, квадрат 1500 евра, луѓе не може да си дозволат.
И значи јас не зборувам ни за градежништво, јас зборувам за основни прехрамбени производи кои се круцијални за граѓаните и за нивниот животен стандард, имајќи го предвид дека се сочуваме рече 3 години со глобални кризи. Ние сме кажале кои производи би можеле да се замрзнат. Значи, сите тие производи кои се наведени во одлуката на замрзнување на маржа. Освен тоа, ние веќе таква политика водиме и во делот на енергетиката. Ако зборуваме за регулирани цени, треба да се знае дека цените во енергетиката главно кај нас се регулирани, и тоа се прави еднаш у 6 месеци во делот на цената на електрична енергија, не само за домаќинствата, и за малите потрошувачи кои не се во мал број, се над 72.000 во државата. Имавме прилика тоа да го направиме и во делот на цената на топлинската енергија за градот Скопје, зашто да не го направиме за основните прехранени производи, кога ни еден од производителите нема да загуби, во спротивно, предвиден е профит за нив, но не да има воено профитерство и да го користат моментот за да направат дополнителни профити.
Немаше ли друг начин? Цените на храната на светските берзи паѓаат 11 месеци. Сега се дури поевтини од лани, дури од пред да почне војната во Украина. Кај нас храната е поскапа 25% од пред една година. Нема ли тука работа и за Комисијата за заштита од конкуренција?
Јас ги повикав да контролира дали имат здружение на одредени компании. Јас сум убеден, ова е мојот личен став, дека во градот Скопје, во делот на производството на леп, 4, максимум 5 компании се здружени и отврдуваат цени кои ги продават, мислам, ги дистрибуираат и ги продават низ поголемите супермаркети во внатрешноста во Македонија цените се пониски од 32 денари и тоа неколку покажуваат секојдневните извештаи кои доаѓаат во Министерството за економија. Таква работа ние нема да дозволиме како Министерство за економија, додека имаме механизми да постапиме согласно законот за трговија. Тука ништо нема спорно, имајте во предвид дека многу децеден е и членот 29 и членот 30, дека во одредени ситуации Министерството за економија може да му предлага на владата вакви ограничувања или пак обврски, но секако дека една од мерките може да биде и замрзнување или пак определување на највисока цена за одреден производ.
Македонија има една од највисоките инфлации во Европа. Имаше критики дека владата не прави доволно, товарот е оставен на Народната банка.
Не, во спротивно, Македонија е единствената држава во регионот која рече се повеќе од една година, значи воведува различни мерки, се со цел товарот да не биде целосно кај потрошувачите, во овој случај кај граѓаните, и ние како Министерство за економија, значи можеме да се пофалиме дека веќе речиси година и пол ги носиме ваквите мерки. Инфлацијата вкупна не е само од основните правени производи. Во делот на енергенсите интервенираме, ќе интервенираме во основните правени производи, но секако дека има и други сектори кои треба да завршат својата работа.
Например, Албанија има двојно пониска инфлација од нас. Што направија тие?
Значи вака, не треба такви споредби да се направа заради тоа што треба да се...
Не споредуваме со Белгија, не. Со соседите.
Зошто? Заради тоа што треба да се гледа во методологијата на начинот како ја пресметуваат инфлацијата нивните заводи за статистика. Јас не сакам да зборувам за други држави, вклучително тука и Албанија. Вие како новинари може да истражите и ќе гледате, ќе приметите како се прави, значи, процентот на делот на инфлацијата и методологијата по која работат. Значи, нашиот завод за статистика работи согласно методологија која е целосно согласена со Европската Унија. И примероците кога се земат и начинот како се земат примероци за се утврди одреден процент на зголемување на цели или пак намалување на цени, може да биде различен меѓу земите, посебно земите кои не се членки на Европската Унија.
Велите преземате мерки за инфлацијата во Македонија, 450.000 луѓе живеат под прагот на сиромаштија. Оваа година уште толку ќе осиромашат со оглед на тоа што реалната плата е падната. Зголемувањето на платите не го следи растот на инфлацијата.
Не, инфлацијата ова година ќе биде помала од зголемувањето на платите, вклучително и минималната плата и просечната плата.
Зборувам за последните податоци, 4% реална плата на мене.
И линеарно, и линеарно сите плати и во јавниот сектор, и во приватниот сектор. Јас наведов во една прилика дека само последните 4 месеци од претходната година ние не сме успеле две минимални плати да и го покриват потрошувачката кошница. Ако во минатото ни требаше да имаме 2,4 плати за да се покрие...
Веројатно зборувате за просечни, не минимални. Потрошувачката е над 50.000.
Значи вака, кога е покачена потрошувачката кошница над 40.000 денари? Околу септември. Тоа значи дека 4 месеци од претходната година. И тоа го кажав. Кај нас успеавме во август и во јули претходната година да ни требат 1,8 минимални плати за да се покрие потрошувачката кошница. Во минатото, како немаше никаква криза, да не зборуваме за енергетска криза, голема глобална послесветска војна, големата криза во европскиот континент, финансиска, економска, значи платите, минималната плата не беше над 10.000 денари, а потрошувачката кошница беше на 25.000 денари во нашата држава. Што значи дека 2,4 минимални плати требаше едно семејство да има, за да ја покрие само потрошувачката кошница. И не успеавме тоа со одредени одлуки за покривање на придонеси, за административна одлука во дел на зголемување на минималната плата, тоа значи да го намалиме на 1,8. И сега продолжуваме на таков начин, пошто имаме веќе закон за утврдување на минимална плата, тоа е предвидено и е под предлог на Министерството за труд и социална политика, целосно поддржано од страна на Министерството за економија, и мартовската минимална плата ќе биде 20.000 денари. Овај тренд сум убеден дека ќе предложи секоја година согласно новата методологија.
Поради скапата струја лани, некои фирми со манипулации или со изигрување на законот се вратија од регулираниот, односно од слободниот на регулираниот пазар. Вие побаравте казни. Казнет ли е некој?
Ние, освен што побаравме казни и листите што ги доставивме до финансиската полиција и управата за јавни приоди, ние донесовме одлука каде автоматски им наложивме на ЕВН дистрибуција за тие компании кои го направиле истото, веднаш да се извадат од регулиран пазар, и веќе такви компании не постојат на регулиран пазар, кои не ги исполнуваат. Во делот на казните би требало тоа да го каже финансиската полиција, управата за јавни приоди, пошто ја кажав дека тоа таква одлука што ги носиле фирмите или пак изигравање на оби за изигравање на законите, може да биде и во делот на намалување на плаќањето на ДДВ, пошто има различна стапка на ДДВ за тие што се на слободен и тие што се на регулиран пазар, затоа има надлежни институции кои тоа треба да го проверат и да ја известат јавноста како што ние правиме како влага.
Оваа година со струјата ја истеравме релативно добро. Но нашите енергетски капацитети се стари понад 40 години. Што ќе правиме до година? Што ќе правиме по до година во наредните 5 години?
Ја ќе излезам од скромноста, не би кажал релативно добро, најдобро во регионот, минимум. И најмал се сме платили директно од буџетот, како држава, ако се споредиме со другите држави кои имате поголеми капацитети инсталирани. Имајте ово предвид дека успеавме од 1 јануари и да имаме намалување на цената на електрична енергија, посебно за малите потрошувачи и доматинства кои се во првиот и вториот блок. Така и ќе продолжиме. Се прават веќе анализите за да воведеме дополнителни мерки. Значи, се планира заедно со регулаторната комисија за енергетика да гледаме како би можело да влие и воведувањето на дневната ефтина тарифа. И зошто го правиме ова? Заради тоа што во рокот не повеќе од 2 години успеавме да инсталираме, согласно политиките кои ги градевме, повеќе од 400 мегавати само фотонапонски централи во нашата држава, а знаејќи ги како работат фотонапонските централи од мај до октомври, најверојатно Република Македонија ќе има вишок на електрична енергија која ќе се произведува тука во нашата држава.
Доколку можеме да одиме со инсталирање на соларни панели? Треба и да ја балансираме мрежата. Во Шпанија пропаѓаат фирми, во Кина ги гасат соларните преку ден кога има сонце, зашто мрежата не може да издржи. Докаде може ние да одиме?
Тоа е планирано, веќе се работи на регулатирање на воведување на батерии, не само од страна на инвеститорите, туку од страна и на операторите, преносниот оператор и дистрибутивниот оператор. И дополнително на тоа, веќе имаме ново законско решение, кое е поминато во собрание и се работи на интервентниот план со подршка од УСАИД, каде што ќе треба секој инсталиран капацитет во државата првично да добие одобрение од страна на Министерството за економија и владата согласно можностите за приклучоци кои ги имат и електродистрибуција и МЕПСО.
Ќе го реши ли тоа проблемот? Батериите ќе го решат ли проблемот?
И батериите, и постапката за да може да се приклучат, ќе го решат проблемот. Ние не сакаме да ги воведеме во заблуда инвеститорите и банките кои ги финансираат овие проекти, но и граѓаните. Имајте го во предвид дека може да се воведеме во ситуација како што наведовте вие во одредени моменти, кога ќе има хиперпроизводство на електрична енергија, цената да биде и минус во услови во нашата држава, а со тоа дека тие инвеститори, значи, не ќе можат да ја вратат инвестицијата, што ќе стане дополнителен проблем, но тоа нема да го дозволиме, имајќи го предвид дека имаме веќе стратегија за развој на енергетиката, каде што се предвидени максимум 1500 мегавати инсталирани во нашата држава од соларни капацитети и 700 од капацитети како што се ветерните паркови.
Ви благодарам за издвоеното време.
Беше задоволство.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа почитувани во кое гостуваше министерот за економија Крешник Бектеши. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.